Trump'ın zorakı tərəfdarları tərəfindən dövlət rəsmilərini təhdid etməsi prosesi güclənib. Colorado Ştatı Ali Məhkəməsi təxminən 2 həftə əvvəl elan etdi ki, Donald Trump ABŞ Konstitusiyasının 14-cü düzəlişinin 3-cü maddəsinə əsasən bu ştatda ABŞ prezident seçkilərindən namizəd ola bilməz. Amerika vətəndaş müharibəsi zamanı təsdiq edilən qanunun bu hissəsində deyilir ki, ABŞ Konstitusiyasını dəstəkləmək üçün and içənlər qiyama və ya usyana təhrik etsələr federal vəzifəyə yenidən seçilə bilməzlər. Bundan sonra ştatın ən yüksək seçki rəsmisi hesab edilən Maine ştatının Daxili İşlər Naziri Shana Bellows Konstitusiyasının fitnə bəndini əsas gətirərək Donald Trump'ın ştatda 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərindən namizəd ola bilməyəcəyinə qərar verib. Bellows deyib ki, Trump Kongresdə 2021-ci ilin yanvar ixtişaşları ərəfəsində etdiyi hərəkətlərə görə seçilmək hüququna malik deyildir. O, keçən həftə dedi, Trump tərəfdarlarının 6 yanvar 2021-ci il hücumlarında iddiaçılar Kongresə inandırıcı sübutlar təqdim etdilər ki, ixtişaşlar Trumpın təşviqi ilə baş verir və ABŞ Konstitusiyası hökumətimizin təməllərinə hücuma dözmür. Təbii ki, respublikaçıların müraciətinə görə hər iki ştatın qərarı ABŞ Ali Məhkəməsində yenidən yoxlanılacaq. İki Colorado və Maine ştatının Trumpın prezident seçkilərində iştirakına icazə verməməsi ilə bağlı qərarının açıqlanmasından sonra ştat rəsmilərinin hədələnməsi prosesi güclənib. Bu, əslində, 2020-ci il ABŞ prezident seçkiləri və Joe Bidenin qələbəsi və Donald Trumpın məğlubiyyətindən sonra başlayan prosesin davamı, Trumpın bunu qəbul etməməsi və tərəfdarlarına bu məsələyə etiraz etməyə sövq etməsi ilə başlanıb. Bu baxımdan dönüş nöqtəsi 2021-ci il yanvarın 6-sında keçmiş ABŞ prezidenti Donald Trumpın zorakı tərəfdarlarının əksəriyyəti ifrat sağçı yaraqlı hərəkətlərinin və qrupların üzvü və tərəfdarlarının ABŞ Kongresinə hücum oldu. Bu hadisə Amerikada şiddətli ekstremizm və daxili terrorizmin xroniki və artan problemini vurğuladı. ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Naziri Alejandro Mayorkas deyir ki, məişət zorakılığı, ekstremizmi ABŞ üçün terrorla bağlı ən böyük təhlükələrdən biridir. Əzizlər, hər vaxtınız xeyr olsun, inşallah digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bildiyiniz kimi, Sərdar Hac Qasim Süleymanın şəhadəti günü ərəfəsindəyik. Bununla bağlı Sərbazi Vətən, yaxud Vətən Əskəri adlı ikinci qısa proqramımızla sizin qulluğunuzdayıq. Bu bölümdə sizə Sərdar Süleymanın İran İslam İnqilabında və müqəddəs müdafiə illərində iştirakı haqda məlumat verəcəyik. Bizimlə qalın, lütfən. Baş verən İnqilab dalğasında müxtəlif şəhərlərdə hamı İnqilabdan və İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aləyhdən danışırdı. Amma Kirmanın Qənat Mələk kəndində insanların İslam İnqilabı ilə tanış olması üçün media yox idi. O zaman etiqadlı bir gənc olan Qasim Süleymani kənd cəmatını İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aləyh və İnqilabla tanış edir. İnqilabi elanlar və hətta imamın fotosunu kəndə gətirir. O, İnqilab zamanı Kirmanda yürüşlərin və tətillərin əsas təşkilatçılarından biri olub. Gənc Süleymani o günlərin birinin xatirələrini belə təsvir edir. 1356-cı ilin sonu idi. uzun müddət sürücülük vəsiqəsi üçün imtihan verdim. Qəbul oldum. Vəsiqəmi almaq üçün yol mərkəzinə getdim. O, Azərinəsəb adlı bir zabit idi. Dedi, buyurun, yeri gəlmişkən sizin vəsiqənizi Xümeyni imzalayıb. Mən onun sözünü çox başa düşmədim. Məni bir otağa apardılar. Daha iki şəxs də oradaydı. Söyüş söyməyə başladılar. Mən onların əhatəsindəydim və qaçmağa imkanım yox idi. Şüllə vurub, təpihləyib, dilə gəlməz sözlər deyirdilər. Gecələr gedib divarlara rəsm çəkirsən, o qədər vurdular ki, yerə yıxıldım. Burnumdan, ağzımdan qan gəldi. Onlardan biri çəkmə ilə qarnımda dayanıb, qarnıma elə bir zərbə vurdu ki, bütün içərilərim töküldü. İdmançı olmağıma, karate və powerliftingdə ağır məşqlər etməyimə baxmayaraq, gücüm tükəndi və huşum itirdim. Ağrıdan 3 gün yemək yiyə bilmədim. Amma içimdə yeni bir enerji hiss etdim. Döyülmək və işkəncələrə məruz qalmaq qorxusu çökmüşdü. Düşündüm ki, hər şey yenidən başlanmalıdır. Bu hadisə mənə elə təsir etdi ki, hər zərbə və təpikdə varlığımın dərinliyinə Xümeyni sözü həkk olundu. Mən gənclik coşqunluğu ilə o qədər dolu idim ki, heç nədən qorxmurdum. İndi mən əsil inqilabçı idim və heç kimdən qorxmadan danışırdım. Şəhid Süleymani həmişə İran İslam İnqilabını gözəl bir hadisə hesab edib və həmişə deyib ki, bir neçə onilliklər ərzində bu inqilabın uğruna çevirən sütun İslam idi. Bugün İran xalis Məhəmmədi İslama arxalandığı üçün bütün fitnələri məğrub edə bildi. İslam İnqilabının qələbəsi ilə Hacı Qasim İslam İnqilabı keçiləri korpusuna daxil oldu və bir müddət sonra məcburi müharibə başladı və dostları ilə birlikdə inqilabın idealarını qorumaq üçün cəbhələri getdi. Onlar vətənin müdafiəsi cəbhəsində sadiq əskər kimi ürəkləri ilə, ruhları ilə dayandılar. Müqəddəs müdafiə İran tarixinin ən mühüm və nadir səhifələrindəndir. Çünki İran tarixinin bu dövründə İslam inqilabının mədəniyyət və təfəkkürünün görkəmli şəxsiyyətləri və üstün və ali şəxsləri bəşər cəmiyyətinin qarşısına dini və İslami həyat tərzinin müəyyən yollarını qoyublar. Müqəddəs müdafiə mədəniyyətinin görkəmli və aparıcı simalarından biri yüksək rütbəli şəhid, ölkənin əskəri Hacı Qasim Süleymanıdır. Müharibə və əməliyyatların strategiyası və idarə olunması dünyanın müxtəlif yerlərində mürəkkəb, hərbi, siyasi və hətta mədəni bərabərliklərə təsir edən inqilabçı bir komandir. Təbriz Radiosunun əziz və hörmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat.
Salam hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan Sağlam Həyat verilişi efirdədir. Sizə can sağlığı arzulardıq. İlahidən istəyirik ki, həmişə yaşayışınızda səhhət bədənlə birgə yaşayasınız. Mövla Əli əleyhissalam buyurublar, ən böyük nemətlər sağlamlıqdır. Sağlam yaşamağınız Təbriz Radiosu redaksiyasında çalışan bacı-qardaşlarınızın ürək arzusudur. Növbəti verilişlə yol bir olun lütfən. Əziz bacı qardaşlarımız, bildiyiniz kimi biz neçə həftə öncədən indiyədək Təbriz Radiosundan səsləndirilən sağlam həyat verilişində qaraciyər xəstəlikləri, xüsusilə siroz haqqında, sirozun əlamətləri barəsində, siroza gətirib çıxaran amillər barəsində, faktlar barəsində siz əziz dinləyicilərimizlə danışırıq və verilişimizin hörmətli eksperti hər həftə studiyomuzda hazır olurlar və dəyərli izahatları və yararlı söhbətləri ilə bizə lazımi məlumatlar verirlər. Növbəti proqramımızda yenə də verilişimizin Hörmətli eksperti studiyomuzda hazırdırlar və həmin söhbətin ardını tutacaqlar. Daxili xəstəliklər uzmanı və mütəxəssisi cənab doktor Əlizad İmanı Təbriz Radiosuna, Təbriz Radiosundan səsləndirilən sağlam həyat verilişinə çox xoş gəlibsiniz. Salamun aleykum.
Salam, salamım vardı mənim də sizə və hörmətli dinləyicilərimizə. İnşallah ki, bu günün məlumatı da onlara xeyir fayda çatdırsın.
İnşallah. Yenə də öz adımdan və redaksiyada çalışan bacı-qardaşlarımın adından sizə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırırsınız. Bu qədər işinizin şuluqluğu və izdihamlı olması ilə belə Təbriz Radiosu verilişlərinə əziz dinləyicilərimiz üçün vaxt ayırırsınız və studiyamıza hazır olursunuz. Cənab doktor, neçə verilişdir? Qaraciyər xəstəliyi haqqında bizə məlumatlar verirsiniz. Bu qaraciyərin siroz xəstəliyinin əlamətləri barəsində danışırsınız. Olduqca bizə dəyərli olur. Əziz dinləyicilərimizdən aldığımız telefonlar və oxuduğumuz mesajlardan alınır ki, onlar üçün də faydalı olur. İndi növbəti verilişimizdə, gerçi o barədə yenə də qətən söz söhbətiniz vardır, ancaq istəyirik qaraciyəri necə qoruyaq xəstəliyə düşməsin? Əgər xəstəliyə düşdüsə, daha artıq xəstəliyin dərin sahələr almaması üçün dərman yolları haqqında əziz dinləyicilərimiz üçün söhbət edəsiniz. Və ən önəmlisi, çağımızda maşinizm əsrində insanlar hansı qidalardan faydalansınlar ki, bu xəstəliyə və bu kimi xəstəliklərə tutulmasınlar? Buyurun, söhbət sizdə.
Bəli, sirozdan siz dediyiniz, təhər sirozdan söhbətlər gedirik. Sirozun da dərəcələri vardır. Bəli. Bir güncül dərəcələrdən başlayır, ağırlaşır, bir yerə çatır ki, ancaq birinin həyatı asılı olsun bir qaraciyər köstürmədən. Bəli. Həyat qaraciyərdən asılıdır, qaraciyərdə funksiyaların yerinə yetirə bilmir, onun çözdürmək imkanları da keçibdir. Bir hallara çatıbdır ki, bir ağır bərkimələr əmələ gəlibdir, hər nə dərman oluna bilərdi, bundan əvvəl çalışınıbdır, prov olunubdur, cavab verməyibdir, yox imkan olmayıbdır, yoxlanmalar bir yerə yetirirlər ki, mütləq bu qaraciyər bu insanda həyatı qoruya bilmir, köstürməyə imkan vardır. Siz demişli, bu yüngül dərəcələrdən ki, deyildi ki, bu axıra çatmamış zamanlarında biz bir profilaktik işlər görsək, qoymayacaq ki, qoruyacaq özümüzü və qaraciyərimizi və icazə verməyəcək ki, ağır vəziyyətlərə sarı gediş olsun və çatsın axırı oralara ki, ancaq bircə
qaraciyər
olsun. Bəli. Köstürmək hallarıdır. Bu qorumaq bu təhər ola bilər ki, Biz bundan əvvəl qaraciyərin o xəstəliklərini ki, bu hallara gətirib çatdırırlar, bir-bir izah eləmişik.
Bəli.
Və hərəsinin yerində də demişik ki, nə işlər görülsün. Qaraciyərin pilmələrinin əsasında siz deyilən təhəri bizim yeməklər qidalanmalarımızda bir dəyişikliklər yaratmalıyıq ki, qaraciyər piləməyə sarı getməsin və o piləmələrin axırı ora çatdırmasın ki, siroza çatsın və sirozda vəziyyətlər günü-gündən ağırlaşsınlar. Burada bu metabolik sindromunun komponentlərindən yad eləməliyik ki, deyildi ki, hərəkətlər artığı, sinir sakitçiliyi, yeməklərimiz bir qədər təbii olduqları, yeməklərin qədəri birinin ehtiyacı qədərində olsun və çox da artıq yeməklər olmasın, hərəkət qədərincə olsun, bir hərəkət eləsin, yediklərin sindirib yandırmaq və canda yığılmamaq üçün bir işlər görsün ki, hərəkətləri artıq olsun və təbiətlə küsməmək, təbii yaşamaqlar və təbiətdə yaşamaqlar bir qədər birinin sindrom metabolik ağırlaşmaları ki, onlar qaraciyər piləndirəcəkdilər, oradan qarşı alar. Qaraciyərin pilmələri yeməklərdən asılı olmadan əlavə ola bilər ki, alkohol içkiləri ilə,
Bəli.
Spiritli içkilərlə əlaqədə olmuş olsun ki, spiritdən də bizim dinimizin tövsiyələri ilə də uzaq gəzməyimiz məsləhətdir və tibbi sahəsində də elə günü-gündən spiritin cana olan ziyanları maraq tapıldıqca müəyyən olur ki, bəlkə Boldu. Onda olan ziyanlara görə nə qədər aralı gəzsək, nə qədər ondan uzaq olsaq yeri vardı və bəlkə onu mütləq həyatımızdan qırmaq məsləhətdir ki, bu ikinci qaraciyəri ziyanlı hallara salan qaraciyərin piləmələri spirtlə bağlı piləmələrdilər ki, bir non-alkolik steatohepatitis varımızdır, bir alkolik steatohepatitis varımızdır ki, alkolik Steatohepatitisdən qarşı almaqda yenə spiritlərin həm formundan, hər nə form spirit vardı, alkohol vardı, bunlardan uzaq gəzmək bəlkə ikinci tövsiyə ola bilər. Toksin zəhərlər bəziləri çöldən çatırlar birinin canına, bəzisi canda əmələ gəlirlər. Bu toksinlər ola bilər bir dərmanlar olsun, lazımsız dərmanlar, bəziləri istəyirlər body building eləsinlə, canların, əzülələrin gücləndirsinlə, bu əzülə gücləndirməyi bir təbii yolla da yox, bir yeməklər vasitəsilə bir cana çatdırmaq, substansiyalar, proteinlər, zolallar, karbohidratlar vasitəsilə bu işi istiləmələ gətsinlər ki, onlarda bir zəhərlənmə, toksinlənmə imkanları vardır ki, bu toksinləri eləyə biləcəkdir, qaraciyərə ziyan vursun, onlardan da yenə uzaq gəzmək məsləhətdir. Bəzi dərmanlar, biri kosmetik dərmanlar olandan sonra, yox bir dərmanlar olandan sonra ki, can ağrısına başqa sahələrə görə birinə həkim çox da özü yazmır, həkim bir dəfə həkim resept yazıbdır biləsinə, davamlanmada özü o dərmandan bir xoşluq yaranmış oldusuna biləsinə, dərmanları lazım qədərindən artıq davamlandırır və bu dərmanlar zəhərli, ziyanlı olmuş olanda eləyə bilirlər ki, canda bir zəhərlənməyə səbəb olsunlar ki, o qara ciyəri bir qədər ziyanlı hallara qoyur, bəz-bəz toksin zəhərlərdən uzaq gəzməyi də tapışırmalıyıq, viruslardan hepatit Viral hepatitlərdən bundan əvvəl bollu söhbətlər gedibdir.
Bəli.
Viral hepatitlər eləyə bilərlər qaraciyəri qara günə qoysunlar. Virusların bəziləri qan vasitəsilə köçürlər birindən birinə, bəziləri bir yollarla köçürlər ki, cinsi əlaqələr başqa bir yollarla ki, o yollar bir qədər bizim həyatda olunan din tövsiyələrimizlə də tutmayandır. Əxlaq vasitəsilə də biz o sahədə bir qədər özümüzü təmiz saxlayıb qorumalıyıq ki, bir təbii həyat, bir qədər əxlaqdan bağlı həyat, din tövsiyələrinə əməl eləmək, bəzi-bəzi virus köçmə imkanlarını azaltmaq ilə qaraciyərimizi qorumalara səbəb ola bilər və bəzi metabolik hallarda vardılar ki, birinin nəsillə əlaqədə bir köçmə imkanların anadan və atadan oğlada bir qədər ehtimalların çoxaldır ki, o sahədə də bir qədər bir ailə qurmadan əvvəl bir yoxlanışlar lazımdır ki, kim kimlə ailə qurmaq imkanları vardır və kimdə yoxdur bu imkanlar və bunların bir-birinin qırağında durmaları bir yollarla ki, bu yolları qorumaq ki, bundan əvvəl də proqramlərdə biz virustan danışanda, toksindən danışanda, qaraciyərin funksiyalarının ayrı sahədə çətinliyə düşən zamanlarında danışdığımızla eyni zamanda bir hər sahənin də özünü qorumaq yollarını demişdik. Burada da ünvanlarından bir yad elədik ki, nə təhər, nə haralarda bir qorumaqlar lazım idilər ki, biz qara ziyərimizi qoymayaq qara günə çatsın və bu orqan yenə axırda deməliyəm çox önəmli orqandır ki, bu orqanımızı biz qorumalıyıq ki, ondan həyatımıza ziyanlar çatmasın.
Canım doktor, təşəkkür edirik bu ətraflı və dərin izahatınıza görə. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenə də qulluğunuzdayıq. Təbriz Radiosundan sağlam həyat verilişi ilə hörmətli ekspertimiz, daxili xəstəliklər mütəxəssisi cənab doktor Əniz Zadimani ilə qulluğunuzdayıq və bu verilişdə siroz xəstəliyi haqqında onun əlamətləri, onun qarşısını almaq, onun dərmanı yolları barəsində sizinlə söhbət olunur. Həmişəki kimi 00-98-413-316-24-21 və 00-98-413-331 00-80 telefonları siz əziz dinləyicilərimizin qulluğundadır. Doktor Zadiman, siroz xəstəliyinə biri ilk mərhələdədir, ilk günlərdədir başa düşüb ki, siroz xəstəliyinə düçar olub, bu ilk addımlardadır, ilk mərhələlərdə və xırda kiçik yollardadır. Bu şəxs nə etsin ki, bu xəstəlik artıq böyüməsin, artıq dərin izlər salmasın, buna tövsiyələriniz, tapışırıqlarınız nə ola bilər?
Bəli, bir əsas sahiyə söhbəti apardınız ki, bəlkə orada bir qədər tövsiyələr vardılar ki, mütləq onları riayət eləmək qara ciyərimizin ziyanlarının davamının sürətini azalda bilər və biz bu orqanın zədələrin düşmüşün tam da silə bilməsəksə, bir qədər ona bir xeyirlər çatıya qorumaqlar eləyək ki, bari bu dalı getmələr bir qədər ziyanlara düşmələrin sürəti azalsın, bir uzun illər eləyə bilsin biri öz qara ciyəri ilə üns tutmuş, qara ciyəri ilə Allah ona vermiş qara ciyəri ilə köstürmədən əvvəl, başqa ağır müalicələrdən əvvəl eləyə bilsin həyatın hələ elə o zədə görmüş qara ciyəri ilə davamlandırsın.
Bəli.
Bu sahədə bir işlər lazımdır. Biri qara ciyərin funksiyalarından asılı hər funksiyasını qorumaq üçün bir işlər görmək. Məsəl üçün yeməklərimiz bir orta gücdə olsunla, çox az yox, çox-çox olmasınla, onların cana çatma sürətləri bir təhər olsun ki, bir neçə saatlar yeməməklər olmasın, bir yerdə çox yeməklər olmasın, bir yüngül cana çatmalar, bir yüngül sürətlə, amma gün boyu davamlanma hallarında. Məsəl üçün, birinin ağır kərbohidratları bir yerdə artıq yeməkləri eləyə bilər, qara ciyəri aparsın, piləməyə sarı və bir ziyanlar vursun, bundan qorumaq lazımdır. Məsəl üçün, bəzi xəstəliklər vardılar ki, müalicə ola bilərlər, birinin hepatit var idi, bir başqa xəstəliyi vardı. O, bura çatdırıbdı, buradan bu ələ davamlanmamaq üçün eləyə bilər o əsas xəstəlik ki, işi bura çatdırıbdı, o müalicə olunsun. Onun müalicəsi eləyə bilər bu ziyanı görmələrin, sürətin azaldı və bəlkə onu dayandırıb və bəlkə bəzi vaxtlar əks eləsində qara ciyər bir özün ziyanlı hallardan çıxartmağa da bir çalışmaları olsun. Onun üçün bir diaqnoz qoyula ki, nədən qara ciyər ziyanlı hallardadır, onların bəzilərinə ki, çarə imkanları vardır, o çarələrə çözüm yollarına bir çalışmaq ki, bir işlər o sahədə görməklər. Vaxt da olur ki, qaraciyərin funksiyası elə bu hallarda davamlanmalıdır, amma biz onların əlamətlərini yüngüllətməliyik. Məsəl üçün, birində qaraciyər bərkiyəndən sonra venalar sıxıntıda olanda qan qaraciyərdən keçmək imkanları azalanda bir varikozlara meyilli eləyən vaxtlarda bir yüngül dərmanlar ki, qan təzyiqini normalladırırlar, burada bir feyirlər vura bilərlər. Bu qan təzyiqini normaladan beta blokerlərin bəlkə burada yeri ola. Bəzi dərmanlar olurlar bu vaxtlarda ki, bizim bağırsaqlarımızda toksin zəhərlərin canımıza çəkilməyinin qarşısını alırlar. Nə vasitə ilə bir qədir bağırsaqların tez boşalmaq vasitəsi ilə bir dərmanlar ki, qəbizliyi qarşısını alırlar, bir dərmanlar ki, pozund fason çölə getməkləri bir qədər yumuşaq, sürətli elirlər. Bu sahədə xeyirlər vurarlar, bəzi dərmanlar bu işlərlə canımıza bir xeyirlər vurarlar. Bir dərmanlar vardılar ki, diuretik deyilən candan suları çölə buraxmaqla qolqısda, qarın nahiyəsində su yığılmaların qarşısını alarlar və bizə bir xeyirlər vurarlar ki, bu sahədə də yenə bir dərmanlar vardılar və bir təbii işlər vardılar. Canda su yığılmalardan olan ziyanları və cana qaraciyərə başqa çatanları bir qədər ziyanlı hallardan çıxartmaq üçün yeməklər qədərincə olmaq, içməklər qədərincə olmaq, bəzi canımıza su yığan substansiyalar, o cümlədən duz qədərincə istifadə olunmaq eləyə bilər bu sahədə nə xeyirlər vursun və biz burada əti, duzu, yumurtanı, zolallı nəsələri bir qədər tövsiyə edirik. Az olsun kərbohidratların, şirinbarların bir şaxəli, yüngül şaxəli formaları bir qədər azalmaq məsləhətdir. Amma bu sahədə, bu zamandakı bir siruza sarı gediş varımızdır. O yeməklər, o qidalar ki, kərbohidratdan, amma şaxəli kərbohidratdan. Neçə şaxəli kərbohidratdan yaranıbdırlar və onların biz bir qədər həzim proseslərin ağır götürsək, bir dərman, bir yeməklər, bir diyetlər olmuş olsalar ki, onların cana çəkilmələri zamanla olsun, zaman vasitəsilə xırda-xırda cana çəkildikcə, qaraciyərin çox da vəziyyətini ağırlatmaz da vəzifəsini bir qədər yüngüllədərlər və bu gedişin çətinliyə sarı getməsindən qarşı alarlar. Bir dərmanlar da varımızdılar ki, qaraciyər üçün deyillər, amma bunları qaraciyər canımızda detoksifiyə eləyib, metabolizə eləyib, bunların ziyanlı hallarının qarşısını alacaqdır. Məsəl üçün, birinin təzyiq dərmanı var, birinin şəkər dərmanı var, başqa paralel, başqa orqanlarda bir ziyanlı hallar vardır ki, Düz. Onların dərmanları vardır. Həkim bu vaxtlarda dərmanlarda bir dəyişiklik yaratmalıdır ki, dərmanlar qaraciyər vasitəsilə çölə buraxılmaları, metabolizə olmaları bir düz qayda əsasında olmuş olsun və dərmanlar da bu zamanda yox bir gastroenteroloq, hepatoloq əli ilə, yox başqa orqanların həkimi də dərman yazır, dərmanlarında bir qaraciyəri incitməyən dərmanlar seçməlidir, yox dozalarında bir dəyişiklik yaratmalıdır ki, başqa dərmanlar paralel orqanlarda olan ziyanlı halları dərman eləyən bir nəsələrdə gəlib qaraciyərdə metabolizə olmaq çətinliyi yaratmasında, yox qaraciyərə bir ziyanlar vurmasında bu təhər qorumalar səbəb ola bilər ki, birinin qaraciyəri ziyanlı hallar görmüş olan zamanda da siroza başlamış olan zamanda da gedişin pisəlməyə sarı sürəti alınsın ki, bir uzun illər o qaraciyər o insana bəlkə vəfa eləmiş olsun.
Cənab doktor, bizim üçün ayrılan vaxt sona çatmaqdadır, ancaq bir qısa cümlədə duz kimi maddəyə işarə buyurdunuz. Bitkilər bu qaraciyərin sağlamlığında təsirlidir.
Bəli, mütləq. Bizim bir bitkilər varımızdırlar ki, onlar cana bir hazırlıq yemək sahəsində əmələ gətirirlər. Bir təhər xeyirləri vardır. Bir qədirdə bəzi bitkilər vardılar ki, məsəl üçün silimarinil deyərik, silimarinil bəzi köklərdə, bəzi göy-göyərəntilərin kökündə olar və bu qaraciyəri qoruyar. Bu təhər bitkilər ki, orqanlarımızı qorurlar, qaraciyəri qorurlar, bir xeyirlər vurarlar. Amma bir xəstəliyin özünün düz diaqnoz qoyub klassikal dərman eləməyinin yerində tutmazlar. Dərman eləməklər düz qayda ilə olmalıdırlar, amma bitkilərdən də bir xeyirlər cana çata bilər ki, bunlar ikisi paralel yığılanda bir-birinin qırağına bir ziyan görmüş qaraciyəri, uzun illər qoruyaq ki, onun bir xırda-xırda çətinliklərə düşmələri sürətindən azalansın ki, eləyə bilək bir uzun il o ziyanlı qaraciyərlərdə yaşaya bilsin.
İnşallah. Bilsin. Çox təşəkkür edirik. Mənə elə gəlir ki, bu barədə yenə söz-söhbətimiz çoxdur. Nə mənə yeyək bu bitkiləri əsasən? Çox önəmli taza meyvələr, taza bitkilər çox önəmlidir. İnşallah bu barədə söhbəti növbəti verilişimizə buraxır. Sizdən çox təşəkkür edirik ki, öz verilişiniz sağlam həyat verilişində hazır oldunuz.
Sağ olasınız.
Əziz dinləyicilərimiz, növbəti sağlam verilişi bu qədər. Çox sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید وحید نومی گلزار خوش گردید سیزی حرمت دینلجیلر تبریز رادیوسوندان شهدلر خیابانی پروگرامی ایلا بیر دها سیزین قلوغونوز دایگ Bizimlə qalın lütfən. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar Şəmsi 1361-ci il Mordad ayının 5-ci günü Təbrizdə bir məzhəbi və dindar ailədə dünyaya gəldi. Vəhidin özündən sonra iki bacı qardaşı da var idi. Vəhid ilkin təhsilatını və sonra da orta məktəbi tam uğurla sona çatdırdı. O, gənc yaşlarından məscid və minbər əhli idi və o atmosferdə xüsusi bir hal-hava yaşayırdı. Şəhid Nomi elə uşaqlıq çağından bir məzhəbi və inamlı ailədə boya başa çatmışdı. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar IT qolunda təhsilatını Maleziyanın Multimedia Universitetində oxumuşdu. O, neçə il sonra İran cənubunda yerləşən Bəndər Abbas Neftayırma Zavodunda rəsmi olaraq işə məşğul olur. Vəhidin ata-anası dəfələrlə onu namaz qılarkən qəribə şəraitdə ağlamasına şahid olmuşlar. O, namaz halında özəl bir hal-hava yaşayırmış və öz Allahı ilə razı-niyaz etməyə məşğul olurmuş. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar 27 yaşında sadə bir mərasimdə əmisi qızı ilə evlənib və ailə qurdu. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar həmişə zarafat edib deyirdi ki, mən qalargı deyiləm, nəhayət şəhid olacağam. Mənim simamda elə şəhidlərə bənzəyir. Şəhid Nomi o qədər bu sözü təkrar edirdi ki, öz həyat yoldaşı da onunla söz bir olub deyirdi, Vəhid şəhid olacaq. Vəhid belə inanırdı ki, bütün işlər Allahın əlindədir və buna isə tam ürək döyüntüsü ilə inanırdı. O, bütün insanlarla xoş və məhəbbətli davranırdı. Şəhid Vəhid Nomi həqiqətən də Təbriz gəncləri üçün bir ülgü və örnək sayılırdı. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar gerçəkdə bir tədqiqatçı və alim gənc idi. O, bütün söhbətləri üçün Qurandan dəlil və sənəd gətirirdi. Bütün bunları heç bir xüsusi məktəbə getmədən təkcə özünün mütaliəsi və tədqiqatı ilə ələ gətirmişdi. O, əqidəvi və məzhəbi sözlər və sorğuları tədqiqat etmədən heç vaxt cavablandırmazdı. Vəhid çox sadiq və sadə bir insan idi. Həqiqətən, öz pərvərdigarı ilə tam eşq və zövqlə əlaqə qururdu. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar bir mömin, dindar, əlaçıq, yardımçı, xoş əxlaq, gülər üz, alim və şərafətli gənc idi. O daima haqqın tərəfini tutub batilə qarşı üsyan edirdi. Şəhid Nomi heç zaman birinə və xüsusən də böyüklərə hörmətsizlik etməzdi. Vəhid insanlara hörmət etməyi vaciblərin vacibi kimi adlandırırdı. Bölgədə terrorçu, təkvirçi qruplar və dəstələrin zuhuru və şərif hərəmlərə hörmətsizliyi ilə Şəhid Nomi hərəmi müdafiə etmək üçün ana yurdunu tərk etdi. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar Yəmən, Suriya və İraq xalqının bədbəxtliyi və sürgün düşməsini görüb dedi, belə düşünürük ki, namaz qılıb, oruç tutub, kiçik-kiçik xeyir işlər görürük, yəni tamamilə müsəlman olmuşuq. Amma yox, İraqda xalqı quzu kimi öldürürlər. İnsanlığı, şiəni, müsəlmanları qurban edirlər. Hazırda İmam Hüseyn əleyhissalamın dəvətinə ləbbeyk demək, yəni hərəm müdafiəçisi olmaq. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar bir müddət İraqda təkvirçi, terrorçu qrupların üzvləri ilə mübarizə etdi. Nəhayətdə Şəmsi 1394-cü ilin Aşura günündən 2 gün öncə IŞİD qruplaşmasına qarşı bir əməliyyata start vurulur. 2 gün sonra yəni Aşura günü şəhid Vəhid Nomi Gulzar İŞİD qruplaşmasının 20 nəfərlik qrupundan 12-sini həlakətə çatdırır. Ancaq təkbirçi qrup üzvlərinin hücumuna məruz qalıb, şəhadət feyzinə nail olur. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 20.30, Azərbaycan Respublikasında saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran BRICS çərçivəsində dollarsızlaşdırma prosesini start götürdüyünü deyir. İranda xərçəngin müalicəsi üçün plazma terapiya sistemi tətbiq edilir. İran Azərbaycandakı səfir deyir, İran-Azərbaycan arasında 5-ci sərhəd keçid məntəqəsi yenidən açılıb. Ermənistan baş naziri yeni il müraciətində Ermənistan xalqından üzr istəyib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin 3-cü bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikası Prezidenti ayrı-ayrı məktublarda yeni Xristiyan ilinin başlanması münasibətilə Xristiyan ölkələrinin liderləri və xalqlarını təbrik edib və bütün dünya xalqlarına cansağlığı və dincliklə dolu bir il arzulayıb. Prezident rəisi təbrik məktublarında yazıb, bugün bəşər cəmiyyətinin üzləşdiyi ən mühüm böhranlardan biri Siyonist rejim tərəfindən Qəzza zolağında günahsız insanların qırğın edilməsidir. İran prezidenti ümidvar olduğunu bildirib ki, 2024-cü il ərəfəsində və dünya liderlərinin birgə səyləri fonunda bəşəriyyətə qarşı bu cinayətlərin dayandırılması, zülmün və hegemonluq meyllərinin kökünün kəsilməsi və bütün dünyada davamlı sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olması üçün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən təcili tədbirlər görüləcək.
BRICS üzvləri təşkilat çərçivəsində ticari iqtisadi maliyyə əməliyyatlarının dedollarizasiya üzərində işləyəcək. İrna xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Əli Baqiri bəyan edib. Bu təşkilat çərçivəsində digər BRICS üzvləri ilə çoxlu missiyalarımız birgə işlər planlaşdırılıb. Ən mühüm işlərdən biri ticari iqtisadi əməliyyatların və maliyyə əməkdaşlığının dollarsızlaşdırılması olmuşdur. BRICS-in bu işgüzar istiqamətdəki fəaliyyətləri artıq başlayıb, bu tədbirlərin güclənəcəyini artacağına ümid edirik ki, bu məqsədi mümkün qədər tez reallaşdıraq deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, İran bugündən BRICS-ə tam hüquqlu üzvü kimi qəbul edilib.
İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri və bir qrup məsul şəxsin iştirakı ilə plazma terapiya sisteminin təqdimatı keçirilib. İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri bu mərasimdə çıxış edərək deyib ki, bu cihaz öz ikinci sınaq mərhələsini hazırda Şəhədai Təcriş Klinikasının Xərçəng Araşdırma Mərkəzində keçirir. Bu sistemin ərsəyə gəlməsi və hazırlanması Xərçəngin müalicəsi üçün böyük bir uğur hesab edilməlidir.
İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Tehran və Bakı arasında ticarətin asanlaşdırılmasındakı körük arasında 5-ci sərhəd keçid məntəqəsinin yenidən açılmasının rolunu vurğulayıb. Seyid Abbas Musəvi X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazır ki, müdrik uzaq görənlər öz aralarında körpü qurur, dar düşüncəlilər isə divar hörür. İran və Azərbaycan arasında 5-ci sərhəd keçidinin yenidən açılması ticarəti asanlaşdırmaq, dostluğu möhkəmləndirməkdən əlavə şimal-cənub dəhlizində nəqliyyat marşrutlarının da şaxələndirilməsidir. Bu əlavə edib ki, Araz keçidi və Azərbaycan dəmir yolunun Ərdəbilə birləşdirilməsi digər qısa və orta müddətli planlarımızın arasındadır.
Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan yeni il müraciətində xalqdan üzr istəyib. Arminfo xəbər verir ki, əvvəlcə iqtisadi yüksəlişdən, maaşların artmasından, rifahdan danışan başnazir daha sonra keçilən və qarşı duran sınaqlardan bəhs edib. Biz bu yolun böyük hissəsini keçmişik, lakin qarşıda duran yeni sınaqlardan, çətinliklərdən sığortalanmamışıq və müstəqil dövlətə sahib olmaq və o dövləti nəsillərimizə miras qoymaq əzmimizdə tərəddüd etməməliyik. Ermənistan başnaziri müraciətinin davamında deyib, mən həmçinin son illərdə yaşadığınız ağrılara görə hər birinizdən Ermənistan Respublikasının bütün vətəndaşlarından, Qarabağdan qaçqın düşmüş bütün qardaş və bacılarımızdan üzr istəmək istəyirəm.
Bəli, asan deyil, hətta çox çətindir, lakin sülhün mümkünlüyü heç vaxt bu qədər yaxın olmamışdır. Armen Press xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan yeni illə bağlı sosial şəbəkə hesabında qeyd edib. Biz döyüşməyi bilirik və buna görə də Ermənistana, erməni xalqına sülh gətirməyə, uşaqlarımızın arzusunu yerinə yetirməyə borcluyuq. Bir çox məsələlərdə bir-birimizlə razılaşa bilərik, razılaşmaya bilərik, amma bu məsələdə həmrəy olmalıyıq. Sülhə nail olmalıyıq və bütün qonşularımızda normal münasibətlər qurmalıyıq. Gəlin elə bir mühit yaradaq ki, övlətlarımız dinc, xoşbəxt, qayğısız həyat yaşasınlar. Bunu nəsillərimizə əsli miras olaraq qoymağa çalışmalıyıq, o qeyd edib.
30-a yaxın ölkə bu və ya digər formada BRICS-ə qoşulmağa hazırdır. TAS xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Ümumilikdə Rusiya BRICS çərçivəsində 3 əsas sahədə tərəfdaşlıq əməkdaşlığının bütün spektrini inkişaf etdirmək üçün səylərini davam etdirəcək. Siyasət və təhlükəsizlik, iqtisadiyyat və maliyyə, mədəni və humanitar əlaqələr o bildiribdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Bugün bazar ertəsi Qəzzada müharibənin 87-ci günündə Bu bölgənin səhiyyə qurumu sinüs rejimin qəzza zolağına təcavüzü nəticəsində şəhid olanların sayının 21.978 nəfərə yüksəldiyini açıqlayıb. Şab xəbər agentliyinin bazar ertəsi verdiyi məlumatına görə qəzza səhiyyə nazirliyinin sözü Şəfər Qıdrə həmçinin bu təcavüzlər nəticəsində yaralanların son sayının 57.697 nəfər olduğunu açıqlayıb. O bildirib ki, işğalçı qüvvələr son 24 saatin ərzində qəzza zolağının müxtəlif ərazilərində 13 yeni cinayət törədib, nəticədə 156 nəfər şəhid olub, 246 nəfər də yaralanmışdır. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, müharibə başlayandan indiyədək 326 səhiyyə işçisi şəhid olub, 104 təcili tip yardım maşını da sıradan çıxıb.
İraqın İslami müqaviməti son günlər artıq 10 dəfədir ki, Suriyadakı Amerikanın daha bir bazasını hədəf alıb. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İraqın İslami müqaviməti bugün 1 yanvar tarixində Suriyanın şimal-şərqində Əl-Həsəkə vilayətinin cənubunda yerləşən Əş-Şədadi bölgəsində Amerika bazasına hücum edib. Dünən gecə də bəzi mənbələr İraq İslam müqavimətinin pilotsuz təyyarələri və raketlərinin Əl-Şədadi şəhərindəki Amerika bazasına hücumu barədə məlumat yayıblar. Əl-Meyadin telekanalda ötən gecə Suriyanın şərqindəki Deyrəzurda Əl-Ömər və Koniko neft yataqlarında iki Amerika bazasının İraq müqavimət qüvvələrinin raket hücumuna məruz qaldığını bildiribdir.
Türkiye keşfiyatı işi de karşı Suriyanın Halep eyaletinde meliyat geçirip Anadolu'nun bugün verdiği məlumata görə Türkiye ordusuna karşı terror aktlarına hazırlık eden IŞİD'in Siddiq grupunun məsulü Xəttab el-Mühacir Kod adlı Abdullah Cüneydi həbs edilib. Qeyd olunur ki, Türkiye ordusunun hərbi avtomobillerini partlatmak için hazırlık planlarına rəhbərlik eden şəxs terror aktından önce MİT tarafından saxlanılıb Türkiye'ye getirilib.
Türkiye global haksızlıklara ve sahiflere karşı sesini kaldırmaktan, hakikati müdafiye etmekten asla çekinmeyecek. Anadolu haber verir ki, bu arada Türkiye'nin Xarici İşler Naziri Hakan Fidan yeni ille bağlı sosyal şebeke hesabında yazıb. Onun sözlerine göre, indi beynəlxalq siyasi sistemde qeyri-müəyyənliklər, sabitsizliklər hüküm sürür. Belə bir vaxtda Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın rəhbərliyi ilə həyata keçirdiyimiz xarici siyaset kursu nəticəsində Türkiyə mühüm regionlarda əhəmiyyətli aktora çevrilib. 2024-cü ildə də əxlaqi dəyərlərə bağlı, rasional və təsirli xarici siyasətimizi davam etdirəcəyik, Hakan Fidan bildirib.
Yaponiyanın mərkəzində ən güclüsü 7.6 bal olan bir neçə zəlzələ baş verib. Kyodo xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Milli Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb. Ölkənin bütün qərb sahilləri üçün tsunami təhlükəsi elan edilib. Milli Meteorologiya İdarəsinin məlumatına görə bəzi ərazilərdə tsunami dalğalarının hündürlüyü 5 metrə çatır. Yaponiyanın Honsyu adasında müxtəlif maqnitudlarda ən azı 5 güclü zəlzələ baş verib. Yeraltı təkənlər hətta Tokyo'da da hiss olunub. Yerli sakinlər dərhal sahiliyyən əraziləri tərk etməyə ya binaların damlarına çıxmağa çağrılır. Yapon İctimai Televiziyasının direktoru canlı yayında, Yapon İctimai Televiziyasının direktoru canlı yayında sahiliyyən ərazilərdə yaşayan sakinləri 2011-ci il zəlzələsini, tsunamini xatırlatmağa və dərhal qaçmağa çağırıb. Fəlakətlə əlaqədar məlumat toplamaq və təhlil etmək üçün Başnazir Fumio Kişidanın ofisində böhran qərargahı fəaliyyətə başlayıb. Son xəbərlərə görə Yaponiyada baş verən güclü zəlzələlər nəticəsində ən az 2 nəfər həyatını itirib. Hava haqqında məlumat.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli ötüşəcək. Temperatur Tehranda 6-14 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 2 dərəcə şaxtıdan 8 dərəcədək isti, Culfada 1 dərəcə şaxtıdan 12 dərəcədək isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli ötüşəcək. Temperatur Məşəddə 0-11 dərəcə isti olacaq. Qumda hava bulutlu ötüşəcək. Temperatur Qumda 5-15 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava əsasən günəşli ötüşəcək. Temperatur Ərdəbildə 3 dərəcə şaxtıdan 13 dərəcədək isti, Biləsuvarda 1 dərəcə şaxtıdan 11 dərəcədək isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində yaran bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Astarada 7-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın ikisində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi rayonlarda arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti. Gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə dək isti. Gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Tək dinləyicilərimiz, xəbərlərin sonunda bir daha diqqətinizə çatdırım ki, sabah yanvarın 2-si Cümadiyyə sanayinin 19-unda şəhər vaxtla saat 6:37 dəqiqədə Bakıda su fazanı deyiləcək, saat 8:04 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:44 dəqiqədə gün orta və saat 17:40 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Allahın amanında.
اللهم إن هؤلاء المسجون قدامنا عبادك وابن عبادك
خوش أبو هارج خوش أبو هارج خوش أبو هارج أبو أرجو قدش رسيح
وابن إمائك نزلوا بك وأنت خير منزول به
شوق بشهادت أشكي ورش جاري بك به آرزوی خودش رسید
چراغ
İslam inqilabının ali rəhbəri verdiyi mühüm başsağlığı bəyanatında İslamın qurur verici böyük komandanı General Leytenant Hacı Qasım Süleymanı və onunla birlikdə şəhid olan mücahidlər, xüsusilə böyük mücahid Əbu Məhdi Əl-Məhəndisin şəhadəti ilə bağlı başsağlığı verib. O vurğulayıb ki, baş vermiş hadisənin canilərini ağır intiqam gözləyir. Stat, cihad və müqavimət daha böyük əzmlə davam etdiriləcək. Bütün müqavimət sevərlər şəhid Süleymanının qisasını tələb edir. Mübarizənin davam etdirilməsi və son qələbə qatil və cinayətkarların həyatını daha acı edəcək.
Hücum əvvəli ki, surət gerib bir əraq, əgər onha mitəvanistən bir müqəddəsat ma bərəsən, müqəddəsat ma rə təmamən viran mikərdən.
Bə xumpare kutah bord, kərbələ rə mizədən. اینقدر نزدیک آمد، اینقدر نزدیک آمد.
نیروی خود حریف شما در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نهایت شما هستیم. ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی. بیا، ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما.
حاج حسین صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، این بار اول نبود، ولی در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
اسلامın büyük serkerdesi göylere ucaldı. Şehitlerin pak ruhları Qasım Süleymanının pak ruhunu ağuşlarına aldılar. Dünyanın şerr qüvvələri və şeytanlarıyla uzun illər cəsur və xalis mübarizəsi və uzun illər Allah yolundan şəhid olmaq arzusunda əziz Süleymanı bu yüksək məqama ucaltdı. Dünyanın şerr qüvvələri və şeytanlarıyla uzun illər cəsur və xalis mübarizəsi və uzun illər Allah yolunda şəhid olmaq arzusu sonda əziz Süleymanını bu yüksək məqama ucaltdı. Onun qanı bəşəriyyətin ən pis adamları tərəfindən axıdıldı.
Şövq bir şəhadət, əşk bir vuruş, cari gider. Bu arzu yok edişirisin.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.